Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Die Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Ndër të tjera do të ndiqni. Escobar dhe Lajçak në Kosovë, përpjekje për të gjetur zgjidhje për marrëveshje me Serbinë. Rezultati paqartë i përpjekjeve të SBA-s dhe BE-s në marrëdhëniet midis Beogradit dhe Prishtinës, thot eksperti për Ballkanin Bodo Weber. Në përvjetorin e pavarësisë, 6 muaj nga nisja e luftës në Ukrainë, presidenti Zelenski zotohet ta luftojë Rusinë deri në fund. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka komentuar sot takimet të mbajtura në Bruksel me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, duke thënë se opsioni më i pranuar për Kosovën do të ishte eliminimi i plot i dokumenteve për hyrje-dalje, që të mos ketë as nga Kosova e as nga Serbia. Por derisa të ketë në njërën anë, do të ketë edhe në anën tjetër, tha ai gjatë mbledhjes së qeverisë. Sipas Kurtit, pozicioni i Kosovës në këtë temë është pozicion evropian që del nga principet evropiane dhe i shmang zgjidhjet ad hoc. Besojmë që kjo ende nuk nënkupton njëje reciproke mes palëve. Greqia nuk e njeh shtetin e Kosovës, por njeh pasaportat e targat e Kosovës, theksoi ai. Ai shtoi se Kosova nuk mund të marrë vendime që mund të vënë në pikpyetje pavarësinë e vendit. Kjo nënkupton që nuk mund të promovojmë një rend juridik të ndryshëm për një pjesë të territorit, tha Kurti. Përfaqësuesi special i BE-s për dialog Miroslav Lajçak, si dhe i dërguari i posaçëm për Ballkanin Perëndimor të SBA-s Gabriel Escobar, kanë planifikuar takime me lider politik në Kosovë dhe Serbi sot dhe nesër. Qëllimi i këtyre takimeve është diskutimi për arritjen e një marrëveshjeje të mundshme mes Kosovës dhe Serbisë përpara një shtatorit. Në këtë datë parashihet të fillojë zbatimi i vendimeve të qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e automjeteve me targa serbe në RKS, Republika e Kosovës, dhe lëshimin e dokumenteve hyrëse dalëse për shtetasit serb. Autoritetet e Kosovës i kanë quajtur këto vendime legale, si dhe masa reciproke ndaj Serbisë, dhe kishin bërë përpjekje të zbatojnë që nga 1 gushti. Si shenjë paknatësie ndaj kësaj, disa serb në pjesën veriore kanë ngritur barikada në rrugët drejt pikave kufitare Kosovë-Serbi. Si rjedhoi, qeveria e Kosovës ka vendosur të shtyjë zbatimin e vendimeve të saj për 30 ditë. Më 18 gusht, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić janë takuar në selinë e Bashkimit Evropian, por nuk kanë arritur marrëveshje. Pala serbe ka këmbgulur që qytetarët nga veriu i Kosovës të përjashtohen nga vendimi për dokumentet e reja dhe që automjetet e tyre t'i riregjistrojnë me shkronja neutrale ndaj statusit të Kosovës, KS e jo RKS. Kosova e ka hedhur poshtë ofertën e Beogradit, duke thënë se do të vazhdoj të kërkoj zgjidhje kompromisi. Ambasadori amerikan në Beograd, Christopher Hill, tha se Serbia shkoi e përgatitur në rundin e fundit të dialogut Kosovë-Serbi, që u mbajt në Bruksel më 18 gusht, ndërkaq palët e tjera, siç tha ai, nuk ishin të përgatitur që të flasin për specifika. Gjatë një interviste për media në Beograd, në një, Hill tha se në dialogun midis Kosovës dhe Serbisë që ndërmjetësohet nga BE-ja, po tentohen të bëhen dy gjëra: adresimi i çështjeve urgjente, përkatësisht vendimi i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për targat dhe dokumentet serbe, dhe adresimi i çështjeve, siç tha ai, të rëndësishme. Të them të drejtën, pala serbe veproi mirë, e dinin se për çfarë do të flisnin, çfarë ishte e rëndësishme. Fatkeqësisht, disa prej të tjerëve nuk ishin të përgatitur për të folur për specifikë. Tha Hill, mendoj që për të zgjidhur këto çështje përfundimisht duhet të flisni për specifika, por po ashtu duhet i vendosni këto specifika në një kontekst më të gjerë, dhe konteksti më i gjerë është çështja e komunitetit serb dhe si ky komunitet do të jetojë në të ardhmen, shtoi ambasadori amerikan në Beograd. Ai tha se në takimin midis Kurtit dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, ky i fundit shkoi i përgatitur për të negociuar, duke shtuar se Serbia vërtet tentuan që të ishin fleksibil për të gjetur zgjidhje. Rezultati i përpjekjeve të zyrtarëve amerikan dhe evropian që të sigurojë marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë lidhur me zbatimin e vendimeve të qeverisë së Kosovës për çështjen e targave dhe të dokumenteve personale serbe para një shtatorit mbetet i paqartë, thot Bodo Weber, ekspert për Ballkanin. Dušan Radaković, drejtori i Qendrës për përfaqësimin e kulturës demokratike nga Mitrovica e Veriut, vlerëson se nëse nuk gjendet zgjidhje në Kosovë, mund të ketë zgjedhje të reja. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Është vështirë të vlerësohet se cili do të jetë rezultati i përpjekjeve që po bëhen përmes shuttle diplomacisë nga ana e zyrtarëve amerikan dhe të Bashkimit Evropian për të arritur një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, lidhur me çështjen e targave dhe dokumenteve personale serbe në Kosovë, vlerëson Bodo Weber, bashkëpunëtori i lartë i Këshillit për politikat e demokratizimit në Berlin. Dialogu është vërtet në rrugë pa krye, thot ai. Ka mbetur edhe një javë deri më 1 shtator kur Kosova pas qeverisë saj do të nisë zbatimin e vendimeve për riregjistrimin e automjeteve me targa serbe në RKS, Republika e Kosovës, dhe lëshimin e dokumenteve hyrëse apo dalëse për shtetasit serb, pasi që e ka shtyrë për 30 ditë zbatimin e tyre, por mbetet ende e paqartë nëse Kosova dhe Serbia do të mund të merren vesh për këto çështje, të cilat ngritën tensione mes dy palëve. Pikërisht për shkak të këtyre çështjeve më 24 dhe 25 gusht, i dërguari posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, do të jetë në Kosovë dhe Serbi, së bashku me përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian për Dialogun Miroslav Lajçak, me qëllim që të bisedohet edhe një herë me palët për arritjen e një marrëveshje të mundshme. Bodo Weber vlerëson se dialogu dhe protagonistët e tij, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë dëmtuar rënd nga episodi i negociatave për shkëmbim të territoreve gjatë viteve 2017-2020, që atëherë rifillimi serioz i negociatave, sipas tij, duhet të vinte nga nivelet më të larta të qeverisë në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk ka ndodhur. Ai shtoi se është vështirë të prognozohet nëse do të ketë presion të diplomacisë amerikane dhe të Bashkimit Evropian ndaj palëve që të arrijë një zgjidhje para 1 shtatorit. Është e vështirë të thuhet, ajo që bëri qeveria Albin Kurti ishte një veprim i njanshëm i cili politikisht është kundër frymës së dialogut, por masat e miratuara zbatimit të cilave është shtyr aktualisht nuk janë në vetvete kundër marrëveshjes që ka dal nga dialogu. Ndërkaq pozita superiore Beogradit do të thotë të shikuarit e saj përmes gishtave nga ana e Bashkimit Evropian, që kur përcaktimi fillestar në dialogun politik të viteve 2012-2014 u zëvendësua me mungesën e një strategjie të qartë, si dhe me rëshqitje të negociatave në krizë, është tronditur seriozisht edhe me luftën në Ukrainë, theksoi Weber në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë. Dušan Radakovic, drejtori i Qendrës për Përfaqësimin e Kulturës Demokratike nga Mitrovica e Veriut, thot se nuk pret shumë nga vizita e Skobarit dhe Lajçakut në Prishtinë dhe Beograd. Megjithatë, si thot ai, ekziston mundësia që çështja e riregjistrimit të veturave të vendoset në pritje, gjëgjësisht që diskutimet për këtë çështje të shtyhen për 5 vjet. Ai shpreh mendimin se bashkësia ndërkombëtare nuk do të toleroj për shumë kohë që kryeministri aktual i Kosovës Kurti të mos dëgjojë askënd. Pas kësaj, nëse nuk gjendet asgjë, asnjë zgjidhje, ndoshta do të kemi zgjedhje të reja, beson Radakovic. Gjithashtu ai theksoi se kryeministri i Kosovës me këmbgulje e refuzon nisjen e procesit për realizimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, gjë që do të pasojë me pajtimin e Beogradit për zgjidhje të caktuara kur bëhet fjalë për veriun e Kosovës. Po ashtu edhe Weber vlerëson se një zgjidhje kompromisi do të ishte shtegdalje nga situata e krijuar. Ai vlerëson se një zgjidhje kalimtare është e vetmja rrugdalje e mundshme në këtë moment. Pala serbe pretendon se ka ofruar zgjidhje kompromisi gjatë bisedimeve të javës së kaluar në Bruksel, por kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka refuzuar. Askush nga qeveria e Kosovës nuk i ka konfirmuar apo mohuar këto pretendime, të cilat i ka bërë fillimisht publike drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković. Sidoqoftë, Bodo Weber ka vlerësuar se asnjëra palë nuk është e interesuar për përshkallëzimin e tensioneve në veri të Kosovës në një konflikt të hapur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky është zotuar se Ukraina do ta luftojë Rusinë deri në fund. Ai ka bërë këto deklarata në ditën që Ukraina shënon 31 vjetorin e pavarësisë së shtetit. Në po këtë ditë janë bërë 6 muaj prej kur ka nisur lufta e Rusisë në këtë shtet. Ceremonitë janë anuluar në qytetet e mëdha pas shqetësimeve për sulme të reja. Një përmbledhje të fjalimit të Zelenskyt dhe luftës në Ukrainë na e sjell kolegja Krenare Cuboli.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky është dëtuar se shteti i tij do t'i luftojë trupat ushtarake ruse deri në fund. Ukraina shënon sot 31 vjetorin e pavarësisë nga Ish-Bashkimi Sovjetik. Po këtë ditë bëhen 6 muaj prej kur Rusia ka nisur sulmin e paprovokuar ndaj Ukrainës. Përgjatë këtyre 6 muajve ne kemi ndryshuar historinë, kemi ndryshuar botën dhe kemi ndryshuar veten. Ne kemi nisur të respektojmë veten. Ne e kuptojmë se pavarësisht ndihmës dhe mbështetjes, askush përveç neve nuk do të luftojë për pavarësinë tonë. Ne jemi të bashkuar, ka thënë Zelensky në adresimin e tij sot. Nuk ka rëndësi se çfarë ushtrie kemi, e rëndësishme është toka jon. Ne do të luftojmë për të deri në fund, ka thënë mes tjerash Zelensky. Ukraina si dhe pjesa tjetër e botës janë të përgatitur për një luftë të gjatë. Burimet perëndimore ushtarake kanë thënë se forcat ruse janë duke bërë pak përparim në territoret lindore dhe jugore të Ukrainës. Zelensky, 44 vjeçar, e ka pranuar ndikimin e rëndë të luftës në Ukrainë. Çdo ditë është një arsye e re për të mos dorzuar, sepse me që kemi bërë kaq shumë, ne kemi çdo të drejtë të shkojmë deri në fund. Çka është fundi i luftës për ne? Ne kemi thënë dikur paqja, tani themi fitoria. Ka thënë ai duke shtuar se lufta nuk do të përfundojë derisa e gjithë Ukraina, përfshirë rajonet separatiste në Lindje dhe Krimea aneksuar nga Moskva në 2014, të jenë nën kontrollin e Kievit. Ne do të çojmë duart vetëm një herë kur të festojmë fitoren e gjithë Ukrainës, sepse ne nuk tregtojmë tokën dhe popullin ton, ka thënë mes tjerash ai. Kryeqyteti i Ukrainës Kiev dhe disa qytete tjera të mëdha kanë ndaluar festimet publike pas paralajmërimeve se Rusia mund të përdorë këtë ngjarje për të sulmuar infrastrukturën civile dhe qeveritare. Në vend të paradës, pajisjet ushtarake ruse të shkatruara janë vënë në rrugën kryesore të Kievit si përkujtim për tentimet e dështuara të Moskës që të marrë kontrollin e kryeqytetit Ukrainës në ditët e para të luftës. Washingtoni po ashtu ka paralajmëruar se Rusia mund të përdorë këtë përvjetor për të nisur sulme më të mëdha. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani e ka uruar presidentin e Ukrainës për përvjetorin e pavarësisë së shtetit. Përmes një letre që e ka publikuar në Twitter, Osmani ka thënë se Kosova është në mesin e pak vendeve në botë që kuptojnë plotësisht duajtjet e popullit Ukrainës. Ne e dimë se është e shënjestër e regjimit gjenocidial dhe hegemonik, dhuna e cilit është brutale dhe nuk përjashton askënd, dhe nuk ka respekt për dinitetin njerëzor apo për të drejtën tuaj që ekzistoni si shtet, ka thënë Osmani. Mirë po njerëzit e mi, po ashtu e dini se kur ka vendosmëri dhe rezistencë, nuk ka asgjë që mund t'i dalë përpara gatishmërisë së njerëzve për liri, ka thënë mes tjerash ajo. Presidenti Rus Vladimir Putin ka urdhëruar pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Ai e quan luftën si operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Për inicies të luftës mbi 5000 civil janë regjistruar si të vrarë dhe mbi 7000 si të plagosur, ndonse shifrat besohet se janë shumë më të larta sipas zyrës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit. Shumica e të vrarëve apo të plagosurve kanë qenë viktima të armëve shpërthyese, sikurse artilleria, raketat dhe sulmet ajrore. As Rusia, as Ukraina nuk kanë dhënë detaje për viktimat ushtarake të konfliktit. Inteligjenca amerikane vlerëson se 15.000 ushtarë rusë janë vrarë deri më tani në Ukrainë dhe numër 3 herë më i lartë i ushtarëve janë plagosur. Kjo shifër është gati e njëjtë me numrin e forcave sovjetike që janë vrarë gjatë pushtimit të Afganistanit nga Moskva në periudhën 1979-1989. Prej 24 shkurtit, 1/3 e banorëve të Ukrainës, vend me mbi 41 milion banorë, është detyruar të largohet nga shtëpitë. Sipas Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjat, kjo luftë ka nxitur krizën më të madhe të shpërnguljes në botë. Aktualisht më shumë se 6 milion refugjat nga Ukraina janë nëpër vendet evropiane. Numri i tyre më i madh është në Poloni, Rusi dhe Gjermani. Ky vend ka humbur një pjesë të vijës bregdetare, ekonomia sa është shkatruar dhe disa qytete janë kthyer në rënoja. Ekonomia e Ukrainës pritet kurret për 45% këtë vit. Dhe çmimi vërtet i dëmeve në Ukrainë nuk dihet ende. Lufta ka qenë shtrenjtë edhe për Rusin, po ashtu ndonë se ky vend nuk bën të ditura shpenzimet me që i konsideron sekrete ushtarake. Pushtimet e sankcionit e përëndimit ndaj Rusis kanë indikuar në rritje të mpret të qmimeve të ushqimeve, metaleve dhe energjis. Për pasoj, bota rezikon të përbalat me kriz ushqimore, ndërko që inflacioni godet ashpër ekonomin globale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtria amerikane ka thënë se ka kryer sulm në qytetin sirian Deir al-Zor përkatësisht ndaj infrastrukturës së përdorur nga grupet e lidhura me Gardën Revolucionare Islamike të Iranit. Komanda qëndrore e ushtrisë ka thënë përmes një deklarate se këto sulme kanë për synim të mbrojnë forcat amerikane nga sulmet e grupeve të mbështetura prej Iranit. Sulmet kanë pasur qëllim të kufizojnë rrezikun e përshkallëzimit dhe të minimizojnë rrezikun për viktima, ka thënë komanda amerikane. Megjithatë, ajo as nuk ka identifikuar shënjestrat dhe as nuk ka ofruar të dhëna nëse ka pasur të vdekur si pasojë e sulmeve. Sipas ushtrisë amerikane, urdhri për sulm është dhënë nga presidenti amerikan Joe Biden. Zëdhënësi i komandës qendrore Joe Buccino ka shtuar se sulmet janë përgjigje ndaj sulmit të 15 gushtit që ka shënjestruar forcat amerikane. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.